დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ვაგრძელებთ თვითმართველობის არჩევნების შემდგომი, კი არა, და თვითმართველობის არჩევნების მიმდინარეობის, ჯერ კიდევ ასე უნდა ვთქვათ, პროცესის შეფასებას. პირველი ტურის, კერძოდ 2 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგების შეფასებას ასევე. ვიცით, რომ იქნება არაერთი მეორე ტური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ის პერიოდი პირველსა და მეორე ტურს შორის, რაც იქნება ამ კვირების განმავლობაში. ჩვენ ვიქნებით ერთად და შევეცდებით, რომ არ გამოგრჩეს რამე, არ დაგრჩეს ყურადღების მიღმა. და რაც ამ ეტაპზე გუშინაცო ამბობდით დილის ეთერში, რომ ველოდებოდით ხმის პარალელური დათვლის შედეგებს ის ფედისგან, რომელიც აღმოჩნდა თანხვედრაში პრაქტიკულად წინასწარ შედეგებთან, რაც დაიდო ცესკოსი, და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, ეს არის საქართველოს გულისხმობ შეფასებითი თვალსაზრისით საქართველოს დასავლელი პარტნიორების შეფასებები. პირველი დაიდო წინასწარი შეფასება ეუთო ოდირის მისიისა, გაიმართა გუშინ პრესკონფერენცია შუადღისას. გუშინ ღამით გამოქვეყნდა ევროკავშირის წარმომადგენლობამ, გამოქვეყნა ევროკავშირის ქვეყნების სახელით პირველადი შეფასება შედარებით მცირე ზომის განცხადება, და დღეს დილით, რომ მიტყვიან, დაგვეწია შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება, რომელიც ვრცელი გახლავთ. და მე, როგორც მივხვდი, ეს როგორი შთაბეჭდილება დამსჯერ, ყველაზე რა დავარქვა, ზურაბ ჭიაბერაშვილს მივესალმები, ჯერ რომ დამეხმაროს. ზურაბ ჭიაბერაშვილია ჩვენი სტუმარი გადაცემის ილეონის პროფესორი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ყველაზე მკაცრად მომეჩვენა, თუ შეიძლება ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ არც ეუთო ოდირის შეფასება იყო ნაკლებად დამაფიქრებელი და არც ევროკავშირის საელჩოს განცხადება, მაგრამ რაღაც ეს უფრო მკვეთრად გამოხატული არის აქ ყველა ის პრობლემა და გამოწვევა, რაც ახალი არ არის რეალურად, რასაც ასახელებს შტატები, მაგრამ შეფასება არის ნამდვილად ისეთი დამაფიქრებელი. ვრცელი განცხადება, არ ვიცი, სრულად წაკითხვას რომ შევუდგე, ცოტა დიდ დროს წაიღებს. მოდით შევეხოთ პუნქტებს, რაც ამით დავიწყოთ, ყველაზე ახალი რაც არის.
დიდი მადლობა, ნინო. მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ნამდვილად ის დარღვევები, რაც ფიქსირდება კნებავთ ეუთო ოდირის წინასწარ განცხადებაში, ან აიხლა მაგალითად შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში, ეს ცნობილი საკითხებია ჩვენთვის, მაგრამ განსხვავება არის ის, რომ უკვე ტონი არის გაცილებით უფრო მკვეთრი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ მოხდა თუნდაც 2020 წელს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ მითითებული საკვანძო საკითხების სრულფასოვანი აღმოფხვრა. და ახლა მე რამდენიმე პუნქტს წავიკითხავ. აი ეს აბზაცი არის ჩემი აზრით, აი ეს აბზაცი, ერთი აბზაცი
ზღვის საშლაზე, რომელიც საერთოა, მოდით ასე ვთქვათ, ყველა შეფასებაში.
შეფასებაში სახელმწიფოსა და პარტიულ რესურსებს შორის წაშლის ზღვარი ღრმად შემაშფოთებელია. ანუ ადრე ვამბობდით, რომ ეს ზღვარი წაშლილია, ეხლა ეს არის რომ ღრმად შემაშფოთებელია. ამის შემდეგ აი რამდენიმე პუნქტი გამოვყოთ. პუნქტი პირველი: ადმინისტრაციული რესურსების არასათანადოდ გამოყენების შესახებ მნიშვნელოვანი ცნობებმა წარმოშვა ეჭვი არჩევნების ზოგადი სამართლიანობის შესახებ. ასეთი მძიმე შეფასება, მე არ მახსოვს, ნინო, თქვენ როგორც მედია რო აშუქებდით, შეიძლება უფრო
ის რომ არ ეწოდებოდა სამართლიანი თავად არჩევნებს, ერთ საკითხია, მაგრამ
ის რომ უკვე პირდაპირ მითითებაა, რომ ეს არ იყო სამართლიანი, ეს მე მგონი პირველად გაჩნდა. მეორე არის, ნახეთ, აი აქამდე იყო სულ ლაპარაკი იმაზე, რომ არჩევნები იყო კონკურენტუნარიანი. ეს ფრაზა დაკარგულია ამ საელჩოს განცხადებაში.
საელჩოს
და ისურ იყო ლაპარაკი, რომ მაინც მოქალაქებმა აი ამ დარღვევების მიუხედავად შეძლეს თავისუფალი ნების გამოხატვა. ახლა ნახოთ რა წერია, გრძელდება ეს აბზაცი. ბევრ ქალაქსა და სოფელში მასწავლებლების, სამართალდამცველებისა და საჯარო სექტორის თანამშრომლების მიმართ ზეწოლამ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ხელი შეუშალა მათ თავისუფალი არჩევანის გამოხატვაში არჩევნების დღეს. ნუ ეს ასევე კიდევ ერთი საფეხურით დაქვეითება არის ზოგადად იმ შეფასებების სტანდარტში, რაც არის თან წინა აბზაცში ნათქვამია, ხაზგასმულია რომ საარჩევნო პროცესი უფრო მეტია ვიდრე მხოლოდ არჩევნების დღე.
ესეც
ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მე აქ ახლა შემდგომ ერთს გამოტოვებ და შემდგომ აბზაცში ერთი მნიშვნელოვანი ფრაზა არის. ლაპარაკია იმაზე, აი 2020-დან მოყოლებული პარლამენტმა რა ნაბიჯები გადადგა და არის ესეც წინადადება. მაშინ როდესაც ზოგიერთმა გატარებულმა ზომამ მოიტანა პოზიტიური ცვლილება, იგულისხმება საკანონმდებლო ცვლილება.
დიახ, დიახ.
საერთო წარუმატებლობა, განმეორებადი ხასიათის დარღვევების შემცირების კუთხით, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში იმედგაცრუებას იწვევს. ანუ ფრაზა არის საერთო წარუმატებლობა. ანუ ეს არჩევნები შეფასებულია როგორც წარუმატებელი არჩევნები. თავისი სტანდარტითაც და იმითაც რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს 2020 წლის შემდეგ ჰქონდათ მოლოდინი რომ საქართველოს ხელისუფლება ამას ადეკვატურად უპასუხებდა და შესაბამისად ისევ წინა აბზაც უბრუნდები რომელსაც კითხულობთ ერთ-ერთი ყველა საკვანძო აბზაცი რომელიც
ხო ძიმე ნაწილია ბოლო ძალიან სამინდოდა
მაგრამ ასეთი ტიპის დარღვევებს ხშირად ქონია ადგილი საქართველოს არჩევნებში რაც სრულად შეუთავსებელია საქართველოს ევროატლანტიკურ იდეალებთან. ანუ პირდაპირ არის ნათქვამი შეერთებულ შტატების განცხადებაში, რომ მეგობრებო, ასე ვერ გავფრინდებით. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ესა ქვეყანა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აღქმაში და ქვეყნის იმიჯი არის ფუნდამენტურად დაზიანებული.
ხო, ასევე ხაზგასმულია, მადლობა დიდი. პრაქტიკულად დიდი ის გამიწიეთ დასაწყისშივე სამსახურემ ციტატების დაკითხვით. მოდით დავამატებ კიდევ, ხო? ზურაბჭია ბერაშვილია თუ კი ახლა შემოგვიერთა მსმენელი ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საერთაშორისო შეფასებებზე ვლაპარაკობთ 2 ოქტომბრის არჩევნების და 2 ოქტომბერს ვამბობთ, რომ ცხადია გულისხმობთ მთელ საარჩევნო პერიოდს, წინა საარჩევნო პერიოდისა და ახლა მიმდინარე პროცესის ჩათვლით. და აღნიშნულია საელჩოს განცხადებაში შეერთებული შტატებისა, რომ საქართველოს ამომრჩევლები იმსახურებენ საარჩევნო პროცესის სამართლიანობის უფრო მაღალ სტანდარტს. გამოხატულია წუხილი იმის გამო, რომ რამაც იმქმედებების გამო, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უკვე დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის უფრო მეტად პოლარიზება და დესტაბილიზაცია. და ასევე წუხართ, რომ პარტიები აქცენტს აკეთებენ პირად თავდასხმებზე და არა ამომრჩეველთა პრიორიტეტებზე. ასეთი ქმედებები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ზოგიერთი პარტიის ერთგულებას პრინციპისადმი, რომ პოლიტიკური ლეგიტიმაციის მოპოვება ან დაკარგვა საარჩევნო ყუთთან უნდა ხდებოდეს. პარლამენტის ნაწილი წაიკითხეთ, ანუ შექებას იმსახურებს, მაგრამ შემდეგ არის უკვე რაც არის კრიტიკული ნაწილი და ეს აბზაცი ასევე რომ ახლა პარტიათა პოლიტიკური ალიანსების ჩამოყალიბების დრო რათა დაუყოვნებლივ გადაიჭრას საქართველოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები წარსულის მსგავსად საქართველოს სიმტკიცით და გამბედაობით უნდა გაუმკლავდეს გამოწვევებს დემოკრატიის აღმშენებლობის გზაზე. თითოეული არჩევნები პროცესის, დემოკრატიული პროცესის გაძლიერების და გაუმჯობესების შანსია. 2 ოქტომბრის საქართველოს მოქალაქეებმა გამოიყენეს ხმის მიცემის საკუთარი მოსაზრების კაფეო დაფიქსირების და მათი პოლიტიკური ლიდერების ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფის უმნიშვნელოვანესი უფლება. მოვუწოდებთ ყველა პარტიას პოლიტიკური სიტუაციის შემდგომი პოლარიზაციის მცდელობებისგან თავის შეკავებისკენ არჩევნების შემდგომი მშვიდი გარემოს შენარჩუნებისა და საარჩევნო საჩივრების სამართლიანი მიუკერძოებელი განხილვისკენ. მეორე ტური არის შესაძლებლობა, რომ გაუმჯობესდეს პროცესი და ჩატარდეს ორგანიზებული კონკურენტული მეორე ტური, რომლის მიმართაც საქართველოს მოქალაქეებს სრული ნდობა ექნებათ. და მოდით გადავალ ევროკავშირის საელჩოს წარმომადგენლობის განცხადებაზე, რომელიც გაკეთდა საქართველოში აკრედიტებული ევროკავშირის საელჩოებთან კოორდინაციით. არის აქაც რომ ეთანხმებიან ეუთო ოდირის წინასწარ ანგარიშს და შეფასებებს ის რომ ზოგადად კარგად იყო ადმინისტრირებული თუმცა გამძაფრებული პოლარიზაციით ხასიათდებოდა ეს არჩევნები საარჩევნო კამპანიაზეა შემდეგ ლაპარაკი რომ სამართლებრივი ბაზა წინასაარჩევნოდ მიღებულმა ცვლილებებმა გაუმჯობესა არსებითად, თუმცა მნიშვნელოვანი იქნება ოდირის ყველა გაუთვალისწინებელი რეკომენდაციის ინკლუზიურად გათვალისწინება, მათ შორის მათი რომელიც შეეხება ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვას, საარჩევნო დავის გადაწყვეტის ზოგიერთ ასპექტს და სახელმწიფო რესურსების ბოროტად გამოყენებასთან ბრძოლის შემდგომ ზომებს. სასამართლო სისტემის ჭეშმარიტი რეფორმა აუცილებელია, წერს ევროკავშირი, ასევე საარჩევნო საჩივრების განხილვის მიმართ ნდობის გასაზრდელად. მიმდინარე პოლარიზაცია კვლავ უარყოფითად დაისახება საქართველოს დემოკრატიაზე, ყველა მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამაზეო. და არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით ევროკავშირი მოუწოდებს ხელისუფლებას და ყველა პოლიტიკურ პარტიას სასწრაფოდ განახორციელონ დამატებითი ძალისხმევა სამართლიანი საარჩევნო პროცესის უზრუნველსაყოფად. ზემოხსენებული არაკეთილსინდისიერი პრაქტიკა ნორმად არ უნდა იქცეს, ასევე ველოდებით სანდო და სწრაფ გამოძიებას ყველა საჩივართან დაკავშირებით, მათ შორის ჟურნალისტების მიმართ დაშინების და ძალადობის ჩათვლით. და კლავაც ბოლო აბზაცი უკავშირდება მხარდაჭერას საქართველოს ში დემოკრატიის გამტკიცების ძალისხმევის მიმართ ევროკავშირისგან და რომელს ურთიერთობები კლავ დაეყნება ადამიანის უფლებების პატივისცემის პრინციპებს, კანონის უზენაესობას და დემოკრატიულ სტანდარტებს. ასოცირების შეთანხმებასაც შეგვახსენებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ამ განცხადებაში. გითხარით ასევე, რომ გამოქვეყნდა და ეუთო ოდირის პირველადი შეფასება, ეს არის ვრცელი ანგარიში, ეს არ არის მხოლოდ განცხადება, 33 გვერდიანი ანგარიში გახლავთ და ყველა ის ძირითადი საკითხი არის უფრო გაშლილად წარმოდგენილი და ყველა ის პრობლემა დეტალურად ასახული, რაზეც ვილაპარაკეთ. ვანოზურა, მოდით საუბრის დასაწყისშივე, რაღა დასაწყისი უკვე მინდა რომ გამოვიყენო საშუალება გუშინ ამ ბრიფინგის დროს და შემდეგ ჩემს კოლეგას ლელა კონჭოლიას, რომლის საინტერესო სტატიას შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. შესაძლებლობა ჰქონდა კითხვის დასმის ამ მისიის წარმომადგენლებთან. ერთი ეს გახლავთ ალბერტ ჯონსონი, რომელიც იყო მისიის ხელმძღვანელი ოდირისა, და თუ შეიძლება რომ მოვისმინოთ ორი კომენტარი და შემდეგ გავაგრძელოთ მსჯელობა თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად, თუ შეიძლება ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი. ეს მარინა კალიურანდე კი ბატონო, არჩევნების დღეს ჩვენ ვიყავით 10-ზე მეტ უბანზე და ქონდა შესაძლებლობა დავლაპარაკებოდით ხალხს. მე ველაპარაკე ქართული ოცნების მომხრეებსაც და ოპოზიციის მომხრეებსაც, დიდი ოპოზიციური პარტიების, პატარა ოპოზიციური პარტიების მომხრეებს. ხალხი გვეუბნებოდა, რომ დაიღალა პოლიტიკური დაპირისპირებით და პოლარიზაციით. ასეთი მესიჯი მივიღე ხალხისგან. საქართველოს ხალხს სურს მშვიდობა, სტაბილურობა, იმ პრობლემების მოგვარება, რომლებიც ყოველდღიურად ზემოქმედებენ მათ ცხოვრებაზე. როგორც ევროპარლამენტის სამხრეთ კავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სურს გავიმეორო, რაც პრეს კონფერენციაზეც ითქვა. საქართველოს ჩვენი ძალიან ახლო პარტნიორია და ევროკავშირი საქართველოს დემოკრატიული რეფორმების ერთგულია. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, ვიდრე თქვენი ქვეყანა იდგება. მინდა მოვუწოდო პოლიტიკურ ძალებს, პარტიებს, რომ პარტიული ინტერესებზე მაღლა დააყენონ ეროვნული ინტერესები, დააბრუნონ ქვეყანაში მშვიდობა და სტაბილურობა და გააგრძელონ იმ საკითხებზე მუშაობით, რომლებიც ყოველდღიურად ზემოქმედებს ადამიანებზე. ეს საკითხებია ეკონომიკური განვითარება, COVID-თან ბრძოლა, დემოკრატიული რეფორმები, კონსტიტუციური რეფორმები, სასამართლო საარჩევნო სისტემის რეფორმები, კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. Bring peace and stability back to the country and to continue with topics. The blurring of the line.
რაც შეეხება მისის ხელმძღვანელის კომენტარს, წაშლილი ზღვარი სახელმწიფოსა და მართლ პარტიას შორის უკავშირდება ადმინისტრაციული რესურსების ბოროტად გამოყენებას, რომელსაც შევეხეთ ჩვენს განცხადებაში. ეს მართლ პარტიას აძლევს უპირატესობას კონკურენტებთან შედარებით, ეს იგულისხმება წაშლილ ზღვარში ხელისუფლებასა და მართლ პარტიას შორის. იყო ძალიან ბევრი ბრალდება ხელისუფლების ადმინისტრაციულ რესურსებთან დაკავშირებით. ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვიძიოთ ეს ბრალდებები, ჩვენ გაუმძიებლები არ ვართ, ჩვენ ცნობად ვიღებთ ბრალდებების მასშტაბსა და სისტემურობას.
And so we deal with this in the statement.
მაგრამ ამავე დროს ჩვენს განცხადებაში დავასრულებთ ციტატას, ნათლად აღვნიშნეთ, რომ ხელისუფლების მიერ საარჩევნო კამპანიის დროს გარკვეული პროექტების გამოცხადება არ შეესაბამებოდა საქართველოში მოქმედი კანონის სულისკვეთებას. ეს შეეხება წაშლილი ზღვრის საკითხს ხელისუფლებასა და მართლ პარტიას შორის. ჩვენ ცხადად ვთქვით, რომ ეს ძალაუფლებაში მყოფებს არასათანადო უპირატესობას ანიჭებს. ეს განაცხადა ეუდირის მისიის ხელმძღვანელმა ალბერტ ჯონსონმა. მანამდე კი მოისმინეთ კომენტარი მარინა კალიურანდისა, ის გახლავთ ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსში ახლა ევროპარლამენტარია, რომელიც საქართველოს საკითხებზე აქტიურად მუშაობს და არის ჩართული, იცნობთ ალბათ ბევრი ვინ ჩვენი აუდიტორიის წარმომადგენელი ბრძანდებით მუდმივად, ვინც არა და აი ახლა გითხარით. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად. კაცმა რომ თქვას ყველაფერს შევეხეთ, ეუთო ოდირის ანგარიშს უკვე წვრილად სულისკვეთება ნათელია, რაც დაგვჭირდება მოვიშველიებს საუბარში.
რა გვაქვს ანუ სახეზე? ახლა რა მდგომარეობაში ვართ?
მოდით ნინო, მე გავაგრძელებ იმას, რაც კაბატონმა კალიურანდმა თქვა, როდესაც ის ელაპარაკა ამ მრჩევლებს საარჩევნო უბნებთან და ის რომ საზოგადოებას აღარ უნდა პოლარიზაცია. მოდით უფრო ჩავშალოთ ეს რას ნიშნავს, როგორი პოლიტიკური გარემო უნდა გქონდეს იმისათვის, რომ ჩვენ ეს პოლარიზაცია არ გქონდეს. ზოგადად ქვეყნის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური სტაბილურობა. პოლიტიკური სტაბილურობის პირობებში პოლიტიკური ოპონენტები მართლაც მსჯელობენ ხალხისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეხლა რა შემთხვევაში გვაქვს პოლიტიკური სტაბილურობა? როდესაც პოლიტიკური სტაბილურობა არის იმის და მიუხედავად თუ ვინ არის ხელისუფლებაში, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი აღიარებს მისი პოლიტიკური ოპონენტების უფლებას არსებობაზე. აი ჩვენ ყველაზე საკვანძო საკითხი, ფუნდამენტი, რაც შეუძლებელს ხდის საქართველოში პოლიტიკურ სტაბილურობას და განვითარებას, არის ზუსტად ეს, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის 9 წლის თავზეც კი ქართული ოცნება არ აღიარებს განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე და ამას კიდევ სხვა განსხვავებების მქონე ადამიანების არსებობა ემატება განსხვავებული პოლიტიკური აზრის მქონე ადამიანების უფლებას არსებობაზე. ის ამბობს, რომ ჩვენ უნდა ეხლა მაინც დაგასრულოთ, ეს არის მათი წინასაარჩევნო გზავნილი, ეხლა ჩვენ საბოლოოდ გაგანადგურებთ, თქვენ არ არსებობთ, როცა საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ურბანულ დასახლებებში, დიდ ქალაქებში ეს არის 40% საზოგადოებისა, რომელიც მკაფიოდ და თლია 40% ეს მინიმუმ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ მსხვილ ოპოზიციურ პარტიაზე, ვისაც ყველაზე მეტად ებრძვის ქართული ოცნება, მაგრამ ჯამურად 60% არის იმ ადამიანების ეცქვი, რომელიც ისე არ ფიქრობს, როგორც თქვა ღარიბაშვილი ან კობახიძე, ხო? და ჩვენი პოლიტიკური სტაბილურობის მიუღწევლობა გამპირობებულია თვითონ ხელისუფლებაში დაბუდებული აზრით, რომ მათ ქვეყანა უნდა მართონ მხოლოდ და მხოლოდ იმ ლეგიტიმაციით, რომ მას ხარს დაუჭერენ ის ადამიანები, ვინც 41 შემოხაზა. როგორ შემოხაზა ეს, ამაზე უკვე ამ განცხადებებიდან, ეუთოოდირიდან, საელჩოების განცხადებიდან ნათელია, მაგრამ აი წმინდა ფორმალისტურათაც რომ მიუდგეთ მხოლოდ რიცხვებს, ისინი გამოხატავენ მხოლოდ ამ ადამიანების, ასე თითქოს სხვა ადამიანები არ არსებობენ. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური სისტემის ყველაზე ფუნდამენტური პრობლემა დღეს.
პოლარიზაცია სახელდება ერთად, მოდით ასე ვთქვათ, პოლარიზაციაზე პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას და მე აქ ვარ, ასე ვთქვათ, საელჩოების შეფასების, ასე ვთქვათ, გვერდით.
მოდით
და ბძანეთ
მოდით პოლარიზაციაზე პასუხისგებლობა ეკისრება ყველას, ხო? მოდით ახლა ეს გადავიტანოთ ნინო მედიაზე. აი 5 ივლისს, 6 ივლისს რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები, მაგალითად ნიკო ნერგაძე, რომლის რეპორტაჟი იყო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, გადის რუსთაველზე და ამ დროს ხდება ჟურნალისტების დევნა და ჟურნალისტებს ბრალდებენ, რომ და დღესაც გრძელდება ეს, ხელისუფლება ბრალდებს, რომ ისინი შეკითხვას სვამენ საერთოდ მაშინ, როდესაც საჯარო მოხელის ნებისმიერი პოლიტიკური თანამდებობის პირის ვალდებულება არის, რომ საზოგადოებიდან წამოსულ ნებისმიერ შეკითხვას პასუხი გასცეს, ხო? და პოლარიზაციის ერთ-ერთ წყაროდ სახელდება მედია, რომელიც კრიტიკულ შეკითხვებს სვამს. ეხლა ჩვენ თუ ვიტყვით, რომ იცით რა, აქ ორივე მხარე დამნაშავეა.
მე არ ვიტყვამს, რომ ხელისუფლების იმ შეფასებებს, ახლა ეგ პარალელი არ ვეცი, რატომ მოიყვანეთ.
პარალელი მომყავს უბრალოდ იმიტომ, რომ თამაშის წესებს, რატომაც არის პოლარიზაცია, განსაზღვრავს ხელისუფლება. და როდესაც ხელისუფლება განსაზღვრავს ძალადობრივ გარემოს, ასეთ შემთხვევაში მერე ჩვენ სხვა პარტიების ქმედებაც შეიძლება მოგვეჩვენოს ძალადობრივი. მაგალითად, როდესაც ზურაბ ჯაფარიძე სუსის მოსმენების წინააღმდეგ მანქანას ამტრევს სუსის შენობის წინ, ეს შეიძლება შეფასდეს, როგორც გადადგმული ნაბიჯი პოლარიზაციისკენ. მაგრამ
კიდევ ერთ ამ ნაბიჯს მაშინ ასე მივყვეთ, არ ვაფასებ მე პოლარიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად.
აბა რას აფასებთ?
მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ პასუხისგებლობები თანაბრად კი არ ნაწილდება, მაგრამ არის ყველაზე, ყველა პოლიტიკურ ძალაზე და ამაზე მე მგონი საკამათო არ არის და
არის. არა, მე მაინც ვკამათობ ნინო და გეტყვით რა.
ხო, ახლა
ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც ჯერ კიდევ და საქართველოში მნიშვნელოვან ნაწილსაც ჯერ კიდევ აქ წარმოდგენა, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ დაზიანებულ, ნაკლ, მაგრამ დემოკრატიულ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. არ არის ეს ასე. ჩვენ ვცხოვრობთ ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში და ავტორიტარული რეჟიმის პირობებში ჩვენ მსხვერპლი და ამ შემთხვევაში მსხვერპლი არის არა მარტო პოლიტიკური ოპოზიცია, მედია, განსხვავებული ადამიანები, არა მთლიანად საზოგადოება, მსხვერპლი დავადანაშაულოთ, რომ აი ყველაფერზე უბრალოდ დემოკრატიული
ვინ არის მსხვერპლი?
თელი საზოგადოება. თელი საზოგადოება არის ამ პოლიტიკური პოლარიზაციის მსხვერპლი, ოღონდ ეს პოლარიზაცია და თამაშის წესები შემოთავაზებული არის კობახიძის და ღარიბაშვილის, დინარაძის, კალაძის და ზოგადად ივანიშვილის მიერ. აი მთელი პრობლემა ის არის ჩვენ საიდან ვიწყებთ ლაპარაკს, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ავტორიტარულ რეჟიმში, თუ ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ ნაკლულ დემოკრატიაში, რომლის გამოსწორების შანსი არ ჯერ კიდევ არსებობს. თუ ჩვენ გონია რომ ნაკლულ დემოკრატიაში ვცხოვრობთ და თანასწორ პასუხისგებლობას გადავიტანთ პოლიტიკურ მოთამაშებზე, მე ამ შემთხვევაში საერთოდ განცხადებას კი არ ვაკრიტიკებ, ისინი ზუსტად ასე უნდა მოიქცე, მაგრამ ჩვენ საზოგადოების წევრებს უნდა გქონდეთ ეს გაგება, მათ შორის იმათაც, ვინც ველაპარაკებით ხო ამ უცხოელებს. თუ ჩვენ ჯერ კიდევ გონია რომ უფსკრულში არა ვართ, შეიძლება გადავიჩეხოთ და აქედან ბელორუსი არ გამოვა, აი ჩვენი ეს
თვლით რომ უფსკრულში ვართ და
მე ვიტყვი, აი ზუსტად ეს არის ჩვენი ეს ბრიყვული წარმოდგენა, რო ამაზე უარესი არ იქნება, განაპირობებს ღარიბაშვილის, დინარაძის და მათ თავხედობას, რომ კიდევ უფრო დაბლა დაგწიონ.
ერთი წუთი. თulit რომ ამაზე უარესი არ იქნება, თუ თulit რომ იქნება.
თუ ჩვენ გგონია რომ ამაზე უარესი არ იქნება,
ხო, ეს არის შეიძლება.
ეს აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ
ეს არ გამორიცხავს პასუხისგებლობებს,
ბატონო. რა თქმა უნდა,
ამიტომ ზუსტად იმიტომ რომ არ იყოს უარესი.
კარგად, ზუსტად იმიტომ რომ არ იყოს უარესი, ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ საღად შევაფასოთ სად ვართ. ჩვენ ვართ უკვე უფსკრულში. ის განცხადება რა წერია, რომ ჩვენ ასე არ ასე ევროატლანტიკური მისწრაფებია არ იქნება, ქვეყნის განვითარება არ იქნება. ეხლა მარტივი შეკითხვა დავსვათ, ხო, აი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს გვეუბნება. იმით რომ მაგალითად ქართულმა ოცნებამ დღეს აიღო როგორ გასაგებია 53%-ზე მეტი და თქვა რომ ადამიანები არჩევნები არ იქნება. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა მე ვეკითხები რომ 2024 წლამდე მათაც კი ვინც 41 შემოხაზა, ისინი ელოდებიან იმას, რომ ჩვენი კეთილდღეობა გაუმჯობესდება? ეს ყველაზე ფუნდამენტური საკითხია. ისინი ელოდებიან, რომ მომდენო 3 წელს განმავლობაში რამეს გააკეთებს ქართული ოცნება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ჯანდაცვისთვის, განათლებისთვის, მნიშვნელოვანი იქნება სიღარიბის დაძლევისთვის. ისინიც ხო ამას არ ელოდებიან. ანუ საბოლოო
ჯამში მივა მაგამდე ადამიანის საკითხამდე, თუ შეიძლება ისე მოხდარო და ისე მივდივართ, რომ საერთოდ აუდიტორიას ვერ მივაქცია ყურადღება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ავტორიტარიზმის საკითხში, როგორც შემდგარში არ დაგეთანხმებათ ბევრი ამ შეფასებაში, ზუსტად იცით და კი ბატონო, თქვენი ნება ეს შეფასება და
რაღაც
მნიშვნელებია
და ხო, ბევრი არ მეთანხმებოდა რომ ეპიდემია საქართველოში ცუდად იმართება, მეთქი, მაგრამ სანამ არ დადგა წლევანდელი აგვისტო და უზარმაზარი მსხვერპლი,
ისეთი პარალელები მოყავთ. ხო, იგივე მედიაზე პარალელი რაც მოიყვანეთ, ეხლა 5-6 ივლისის შეფასებაში ვერ, ასე ვთქვათ, მკვეთრად და მკაცრად შეფასებაში ვერ მე შეშობშება ვერ მაჯობოთ ყოველ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ შევახსენებ
ყველას. თუ ვერ გაგაჯობებ.
ხო, რა ვიცი, ამაში ეჭვი არ უნდა გეპარებოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული ის მაქვს ამაზე ემოცია და ბრაზი და პლუს ფაქტი ვიცით, რომ გამოძიება ხშირად ახსენებენ ხოლმე და მინდა სულ დავაზუსტო რომ გამოძიება არ შეხებიაო და ესე ვთქვათ პასუხისგებლობა არ შეხებია ორგანიზატორებს ამ ღონისძიებისო, რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა, მნიშვნელოვანია იმ კონკრეტული დანაშაულებისთვისაც, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია პრევენციისთვის, აწმყოსა და მომავალში მსგავსი ძალადობის, მაგრამ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ რომ ძალიან ბევრი მონაწილეც ამ დანაშაულებში, ვინც უშუალოდ განახორციელდა, ვინც უშუალოდ იძალა და არ არის არც იდენტიფიცირებული და არც დაკავებული და ეს არავის დავიწყებია, ის როიცოდნენ, ვინც ამ საქმეს მისდევს და ჰგონია, რომ რაღაცა ბოლომდე მიიყვანა ან შუაშია. და ეს ახება ყველას, როგორც სამართალდამცავ უწყებებს, ასევე უფლებადამცველებს ჟურნალისტებისა. ხო, საღლიცინო კომენტარებს არ ვკითხულობ, რომ დრო არ დავკარგო. ხო, გაჩუმდი და არაფრით ვერ გავჩუმდებით, სანამ პირშული გვიდგას რომ იტყვიან, არ ვიცი ვის მომართავთ, მე თუ სტუმარს ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
არავინ
უნდა გაჩუმდეს.
ავტორიტარიზმს
რომ ახსენებ, მიშას დროს ავტორიტარიზმი იყო ერთი მაყურებელი. მეორე, რადიკალური პოლიტიკური ძალები, NGO-ები და ეგრეთ წოდებული კრიტიკული მედია ხომ არ აზიანებენ ქვეყნის იმიჯს მიზანმიმართულად? და კითხვის დასმას ფორმები აქვს, ყველანაირი ეთიკური ნორმიდან თუ ხარ ამოვარდნილი და ადამიანის მიმართ სიტყვერ აგრესია სავლენ, დიდი შანსია მასში აგრესია გამოიწვია. ბატონო, თემო არ იყო ეს, ასეც რომ იყოს არ ამართლებს აგრესიას და ძალადობას, ეს ერთი. და მეორე, 5 ივლისს არ ყოფილა ეს ეპიზოდები, როცა კი ეს არის ეს ტენდენცია ამ აზრის დამკვიდრების, რომ ჟურნალისტებმა შეურაცხყოფა დარბოდნენ ასე და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მოქალაქეებს და ამით გამოიწვიეს აგრესია და შემდეგ ამიტომ იმათ დასცხეს და სასიკვდილოდ გაიმეტეს არაერთი ადამიანი. სხვერპლი ვიცით არის ერთი პირი, მაგრამ ბევრი იყო გამეტებული, მოდით ასე ვიტყვი. So მოკლედ გისმენთ ბატონო ზურაბ, ეს რაც შეხებოდა ნაწილს.
ხო, მე რამდენი
და ზარი გვაქვს ბოდიშში. მოდით მოვუსმინოთ და ერთად დილამშვიდობის რომ არ ვალოდინოთ, ძალიან ვალოდინოთ მგონი.
დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ, ერთი უნდა გკითხოთ, მიშა სააკაშვილის დროს როგორი რეჟიმი იყო? ავტორიტარული არ იყო? სტუმრები რომ მოდიოდნენ ჩვენ სახლში, მობილურას ბალიშის ქვეშ მალავდნენ. პირველად მიკვირდა რატომ ხდებოდა ასე, მერე გამათვითცნობიერეს. მეორეც ერთი, სულ მესმოდა ეს მთავრობა, უნიათო მთავრობა როგორც იქნა გამოფხიზლდნენ, პასუხებს გაძლევენ და ეს აღარ მოგწონთ. მეორეც ერთი, ბოდიში და ეს მატრაკოცა ჟურნალისტები, ეს პატარა გოგოები როგორ უხეშად ეკითხებიან, საუბრებენ, ყველაფრის უფლებას აძლევენ თავს. კალაძეს ეკითხებიან, გეშინია ტელევიზიაში მისვლის, გახარიას გეშინია, იმდენჯერ უთხრეს, რომ კალაძემ უპასუხა, მუხლები მიგანკალებსო და დაანებეს თავი. არ მომეწონა, არ როგორ შეიძლება.
ეხა მე გთხოვდით, ჟურნალისტები არ არიან პატარა გოგოები, რომლებიც მატრაკვეცები არიან?
არა, ისიც რა, აი ძალიან
არასასიამოვნო,
ხებიდან გამოხავთ, იცი თა იმ წყობიდან გამოყავდა. არასასია მიშას დროს ეს ვინ გაბედავდა? არა, ვინმე მგონი. მადლობა
ზარისთვის, დიდი მადლობა. იყო ის პრობლემები, რაზეც ლაპარაკობ, თუ წინდელ ხელისუფლებაზე იყო ნამდვილად წავე, უმწავესი. რაც შეეხება, მე იმ ნაწილს შევეხები, ძალიან დისკრიმინაციულია ჟურნალისტი, ეს კონკრეტული ნაწილი, სადაც ლაპარაკობდით, რაღაც სტერეოტიპი, კლიშე, რაღაც პატარა მატრაკვეცა გოგოები. არა, არ არის მასე. ჟურნალისტები ძალიან შეიძლება მოგწონდეთ რაღაც ვინმეს დასმული შეკითხვა, მუშაობის სტილი, საუბრის მანერა, ყველაფერი შეიძლება, გარეგნობა რაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ თქვენთვის, იმისთვის რომ იცოდეთ რა ხდება ქვეყანაში. გისმენთ რა საკურველია დანარჩენ ნაწილზე, ბრძანეთ.
ისევე როგორც თქვათ, Facebook-ზე კომენტარებიდან და ამ პატიციამული ქალბატონის პათოსიდანაც ჩანს, რომ რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მხარდამჭერები თავადაც იგრძნობოდა კიდეც აი ამ სიტყვაში მატრაკვეცები. ისინი რაც უფრო ხედავენ, რომ კარგავს ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილი ლეგიტიმაციას და რაც უფრო მეტად ხედავენ, რომ ოცნება კარგავს ხარდაჭერას, ბუნებრივია მათი თავად მათივე გაღიზიანების ხარესხი იმატებს. ეხლა რაც შეეხება წყობიდან გამოყვანას, ზუსტად ეს არის, რომ საჯარო მოხელეების თმენის ვალდებულება, რომ რა კითხვაც არ უნდა დაისვას, მათ უნდა უპასუხონ საკითხის ირგვლივ და არ უნდა გადავიდნენ იგივე ჟურნალისტების პირად შეურაცხყოფაზე. ეხლა რა შეეხება რა იყო სააკაშვილის დროს, მთელი ფუნდამენტური პრობლემა აი ამ პატრიციამ ქალბატონს მემართა, ფუნდამენტური პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ დღევანდელი უსამართლობის გამართლებას იმით, თუ რა იყო წარსულში. ანუ მაშინ ჩვენ შეგვეძლო მაშინ თქვენ უნდა აიღოთ სააკაშვილის პერიოდი და მაშინ მომხდარი ნებისმიერი უსამართლობაზე უნდა თქვათ რომ შევარდანდის დროს რომ მაშინ ეს ხდებოდა ესე ქვეყნის განვითარება არ ხდება და ყველაზე მთავარი ავტორიტარული რეჟიმები და ავტორიტარული ლიდერები არ გამოდიან ტელევიზიით არჩევნების საღამოს და არაცხადებენ რომ მე არჩევნები წავაგე ამიტომ ეს ტესტი ბიძინა ივანიშვილს და მის მარიონეტებს და თქვენს ხარდამჭერებს მისას გასავლელი გაქვთ, როდესაც ხელისუფლებას ეყოფა იმის ძალა პირველი, რომ ის არ გააკეთოს, რასაც ის აკეთებს და მეორე არჩევნების საღამოსვე, როცა ჯერ უბნები ბოლომდე დათვლილი არ არის, გამოვიდეს და აღიაროს რომ დავმარცხდი. ეს არის დემოკრატია.
რომ არჩევნებზე ლაპარაკობთ ამ კონკრეტულ
შემთხვევაში? 2012 წლის 12 წლის არჩევნებზე.
არა, ის გავიგებ ამ
ხო, ეხლა რაც შეეხება ეხლა ამ არჩევნებზე, როდესაც ეხლა იგივე უტიფრად გამოდიან და ამობენ რომ ჩვენი დათვლით მოვიგეთო, სცენას აწყობენ საზეიმოდ, მე რე სცენას შლიან, კუდამოძიებულები მიდიან და მეორე დღეს ამობენ რომ თურმე არა მეორე ტური უნდა იყოსო. ეს ამ манипуляციას ხელისუფლება არ უნდა აკეთებდეს, რომელსაც ისედაც უზარმაზარი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში დღეს დებენ ბრალს და მე ისევ განცხადებიდან რამდენიმე პუნქტს მინდა ნინო დაუბრუნდე წეხან ეს
ვერმოსალაძე მერობის კანდიდატი ანუ მეორე ტურში გადასული გამოვიდა
და მეორე ტურში
მოიხადა ბოდიში თავის
ამომრჩევლებს ხო ამომრჩევლთან ეხლა მე მინდა განცხადებიდან კიდევ ერთი რამე აღნიშნო
ბრძანეთ
მე მინდა ყველა დამკვირვებელს მადლობა უთხრა, ვინც საარჩევნო უბნებზე აკვირდებოდა და ასევე პირველად მოვისმინა მე მაგალითად იგივე Edison Research-ის exit poll-ის ჩამტარებლის კარო. მათ წარმომადგენლებს უბნებზე, როცა exit poll-ს ატარებდნენ, პრობლემები შეექმნათ, მსგავსი რამ მე წინა წლებშიც არ მახსოვს. ასევე ამერიკის საელჩოს განცხადებაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ თვითონ სამართლიანი არჩევნების გამჭვირვალობა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც სხვა შორის არ მახსოვს ჩვენი ქალბატონის ზარში იყო თუ მან კომენტარში ასევე მედიასთან ერთად ბრალი ედება ქვეყნის იმიჯის და დაზიანებაში, მეგონი კომენტარში წაიკითხეთ ნინო ხო? აი საერთოდ შეშფოთებულია იმით, რომ დამკვირვებლებს არ ეძლევდათ ნორმალური მუშაობის საშუალება. ესეც ახალი დონეა სამწუხაროდ იმ უარყოფითი მიღწევების რანგში, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს. და მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა და ყურადღება მივაქციო ერთ რამეს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით, რამდენადაც ახლა ჩემთვის ცნობილია, ძალიან ბევრი საჩივარია დაწერილი უბნებზე და შესაბამისად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ასევე დააკვირდებიან ამ საჩივრების განხილვას, იმიტომ რომ ტესტი ასევე აქ არის, ხო? ერთი არის, რომ თქვათ, ტექნიკურად გამართული პროცესია უბნების დიდ ნაწილში და მაგალითად რო შეხვალ მარკირებას გიკეთებენ, ბიულეტენი მოგცეს ყველაფერი. მაგრამ მეორე არის, რომ რეალურად სადაც საჩივარი დაიწერა, იმას როგორ პასუხობ? აქ ჩნდება პოლიტიკური ნება და ეს ტესტია გასავლელი და ამასთან ბმაში არის მე სასამართლო რეფორმა, რომელიც ევროკავშირმაც ოდირმაც ამერიკის საელჩომაც ახსენა, რომ ფუნდამენტი არის სასამართლო რეფორმა. რატო? იმიტომ რომ დავები ნებისმიერ არჩევნებს შეიძლება წარმოიშვას. აგერ ვიცით, რომ 2000 წელს მაგალითად, ხო, ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების ბედი გადაწყდა სასამართლოში, როდესაც ფლორიდის შტატში ჩატარებული არჩევნების შედეგები სადაო გახდა ბუშსა და ელგორს შორის, ხო? და ბუში გახდა ფლორიდის ხმებით პრეზიდენტი. მაგრამ თვითონ ეს მივიდა უზენ ამერიკის უზენაეს სასამართლომდე. ანუ იმისათვის, რომ ჩვენ დავები შესაძლებელი არსებობდეს, არ არსებობს ქვეყანა, სადაც საარჩევნო დავები არ წარმოიშვება. მაგრამ თავარი არის, რომ შენ უნდა ქონდეს შემდგომი ინსტანცია, ჯერ ცესკო და მერე სასამართლო, რომელიც ამას განიხილავს და აი ეს აქ ნათქვამია კიდევაც ამერიკის საელჩოს განცხადებაში, რომ საარჩევნო საჩივრების სამართლიანი მეუკერძებელი განხილვისა.
კი, იქაც ანგარიშშიც არის ეს ხაზგასმული ეს საკითხი
და ნინო თქვენ წაიკითხეთ ერთი პუნქტი, რომელიც მნიშვნელოვანი პუნქტია ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი და მოითხოვს უბრალოდ პოლიტიკური სტაბილურობისთვის
აღსავას.
ახლა პარტიათა პოლიტიკური ალიანსების ჩამოყალიბების დროა. ეხლა მოდით ღრმად ჩავიხედოთ ამ ფრაზის ქვემოთ. ესე იგი, გახარიას მართველი პარტია უწოდებს და ღარიბაშვილი უწოდებს მოღალატეს. რას უწოდებს ნაციონალურ მოძრაობას, რას უწოდებს გირჩი მეტი თავისუფლებას, რას უწოდებს დროას, ევროპულ საქართველოს, ლელოს, ეს უკვე ვიცით, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პოლიტიკური ალიანს არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ქართული ოცნება ვინმესთან გააკეთებს. აქ ლაპარაკია იმაზე, მოწოდება არის, რომ იმისათვის, რომ ზუსტად და ჩემი შეფასება ეს საელჩოსი არ არის, მაგრამ მე დაჟინებით ამას ვამტკიცებ დიდი ხანია. უკვე რომ ჩვენ უფრო მეტი ნიშნები გვაქვს ავტორიტარული რეჟიმის და მე ყველას ურჩევდი, რომ წაიკითხოს ზიბლატისა და ლევიცკის წიგნი, რომელიც ჩარშან გამოვიდა, როგორ კვდებიან დემოკრატიები, how democracies die, რომელიც ყველა ნიშანი, რატო კვდება ჩვენთან დემოკრატია დღეს საქართველოში, სახეზია, ეს საერთაშორისო აღიარებული მეცნიერების მიერ დაწერილი წიგნია. ამიტომ მე როცა ლაპარაკია პოლიტიკურ ალიანსებზე, ლაპარაკია ზუსტად იმაზე, რომ იმის და მიუხედავად თუ ვინ არის, ვინ რამდენი პროცენტი აიღო, აუცილებელია პოლიტიკური ალიანსები იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სტაბილურობას მივაღწიოთ და საბოლოო ჯამში ქართული ოცნებაც შეიბუჭოს და შემდგომ დამარცხდეს. და ეს პოლიტიკური ალიანსებზე მე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ ოპოზიციას, არის ზუსტად პოლიტიკურ ალიანსების ჩამოყალიბებაში და აქ ყველაზე მსხვილს ნაციონალურ მოძრაობას კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობას ვაკისრებ.
ხო, რაღაცა შემოკამათ. არა, განაამაშ პრობლემა
არაა. ნინო, მე კამათობ ყოველთვის, როდესაც მაშფოთებს, როდესაც ლაპარაკია, რომ აი ყოველას თანაბარი პასუხისმგებლობა აქვს, თითქოს ღარიბაშვილი, რომელიც საზოგადოების განადგურებაზე ლაპარაკობს, რომელიც ლაპარაკობს,
პასუხისმგებლობები თანაბარი ვერ ექნება, ცხადია
ყველაზე. ხო, რომელიც ლაპარაკობს, უმცირესობები მორჩაო, ეხლა უმრავლესობის ნებით უნდა მართოთ, როცა კონსტიტუცია გააუქმა. ხო, სახელმწიფო მოწყობის.
ხო, ბოდიში ხელი შეგიშალე დასრულებაში.
ხო, უნდა დავასრულო, ანუ ვასრულებ იმით, რომ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, პირველ რიგში ნაციონალურ მოძრაობას, აქვს ზუსტადაც პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რომ მოხდეს პოლიტიკური ალიანსები, ახლა მაგალითად საკრებულოების დონეზეც, ანუ არის საკრებულოები, სადაც ნაციონალურ მოძრაობას უმრავლესობა აქვს სხვებთან ალიანსის გარეშე, მაგალითად ზუგდიდში, მაგრამ არის რამდენიმე საკრებულო, სადაც მაგალითად ბათუმი, ხო, სადაც მოხდება თუ არა ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობას სხვა პარტიებს შორის, მათ შორის გახარიას
პარტიასთან,
პარტიასთან განაპირობებს იმას, ვის ექნება უმრავლესობა საკრებულოში. ჩემი აზრით, ყველა პარტიამ ეს ნაბიჯები უნდა გადადგას. ვინც არ გადადგამს ამ ნაბიჯებს, მოხდება მათი ილუსტრაცია რეალურად ისინი, მათ უნდათ ის, რომ რეალურად აიღონ პასუხისმგებლობა მოქალაქეების წინაშე და სხვებთან ერთად კონსენსუსით მართონ თუნდაც კონკრეტული ქალაქის ბიუჯეტი, თუ ისინი მაინც არიან ბიძინა ივანიშვილის სატელიტები. ამას ჩვენ ნახავთ მომდევნო თვეების განმავლობაში.
ზარი, გვაქვს დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ ნინო მიეთ.
გამარჯობა, ძანეთ.
მე ესეთი კითხვა მას, კერძოდ აღმოჩნდა, რომ ცესკოს თავმჯდომარის შეცვლა მარანაელი შედეგი არ გამოიღო, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ხედავთ, სრული გამოგონებადი სიტუაცია იყო და 2003 წლის მოქალაქეთა არჩევნების გახსენება, რომ უთოფო ავტორ მხედრიონელების შუქის ჩაქრობა უბნები. ხმები არ იწლებაო 7 საათი დღეს, ხო? არ 7 საათში გააკეთეს. ვერც 2-ჯერ 7 საათში გააკეთეს. არის, იმიტომ რომ 13 საათი იყო რამე.
კითხვა რა ვიცით ეს პროცესი ბოდიში დრო ცოტა.
3-ჯერ 7 საათში ძილის გააკეთეს. აი მაინტერესებს. აი კადრების გავრცელებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ხედავთ ბოლოს დაწესო დაყრილი ისინი პულის მიცემები, ჩხუბი, დავითარობა. აი როგორ შეიძლება ახლა ამ არჩევნებს 2020 წელში ჩატარებულ არჩევნებზე უფრო კაი არჩევნები ეწოდოს? აი ამის წინ
რა ვიცი, ვის ეკითხები თქვენ ეს რომ უკეთესია?
ქვენ სომართ ეკითხებით, აი საერთაშორისო.
არა, არ უთქვამს უკეთესიაო და საერთაშორისო და უკეთ. კარგი, მადლობა. მადლობა, გავიგე. არც დამკვირვებლებს უთქვამთ ეს და არც ჩვენს კომას და ხო
ჩვენს პატრიციამსმენელს, რომელსაც დარეკა, ვეტყოდი, რომ ზუსტადაც მე ჩვენ აი გადაცემის დაწყებიდან ამაზე ვსაუბრობთ, რომ შეფასება ამ არჩევნებისა კიდევ უფრო მძიმეა, ვიდრე თუნდაც წინა არჩევნების შეფასება იყო. და შეფასებაში გულისხმობ არა ჩემს ან ნინოს შეფასებას, არამედ მიუკერძოებელი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისა და დამკვირვებლების შეფასებას. ამიტომ მდგომარეობა ძიმე არის, რაც და ნახსენები იყო, რომ ცესკოს თავმჯდომარე შეიცვალა. ხო, მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ საბოლოო ჯამში როგორ მოიქცევა მართველი პარტია, ეს ცესკოზე პირდაპირ დამოკიდებული არ არის. აი, როდესაც მაგალითად ის რაც დმანიში მოხდა, რომ მართველი პარტიის კანდიდატმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დანა ამოიღო და სხვა ადამიანს პოლიტიკურ ოპონენტს სახეზე დაუსვა, ხო, ამას ბუნებრივია ცესკო ვერ გააკონტროლებს, ხო, და ამიტომაც ლაპარაკობს საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომ არჩევნები უფრო მეტია ვიდრე არჩევნების დღე, როდესაც არჩევნებამდე სამი თვით ადრე ჟურნალისტებს არბევენ, რის შედეგადაც ერთი ჟურნალისტი გარდაიცვალა. ეს ბუნებრივია წინასაარჩევნო გარემოზე მოქმედებს და დადებითად კი არა, ძალიან უარყოფითად არის ჩათვლილი. ცესკოს რო დაუბრუნდე, აი ცესკოს საკითხი არის ასეთი: საარჩევნო დღე როგორ ტარდება და ცესკოს პოლიტიკური ნება ვლინდება საჩივრების განხილვაში. აი, ცოტა ხნის წინ ლაპარაკობდი, თუ დავინახავთ და საერთაშორისო დამკვირვებლები დაინახავენ, რომ ცესკომ ისევე უგულისყუროდ დატოვა, განუხილველად დატოვა საჩივრების თითქმის 100%, როგორც 2020 წლის არჩევნების შედეგად მოხდა, მაშინ კიდევ უფრო მძიმე იქნება შეფასება. ანუ მაშინ ისინი დაასკვნიან, რომ არც თუნდაც ამ საკადრო ცვლილებას, ან იმ საპარლამენტო საკანონმდებლო ცვლილებებს, რაც აღწერილია, იმასაც კი აზრი არ ქონია და შეფასება კიდევ უფრო მძიმე იქნება, რა თქმა უნდა.
ხო, არის კიდევ კომენტარი ჩემს იმაზე, პასუხი და დავიკითხავ. ძალიან მნიშვნელოვან ჟურნალისტებს როცა შევეხებ, ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, რომ ძალიან არაპროფესიონალურად აკეთებენ ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები. კითხვის დასმის არაკორექტულობაზე და მეტყველების კულტურის არქონაზე ეტყობათ. პირველ რიგში ქცევის კულტურის პრობლემაზე აღარაფერს ამბობ. იცით, ვერ იქნებით თუნდაც ჩემზე კრიტიკული, ერთი ცოტი, ხო, ერთ სვიტყვი და რა თქმა უნდა თქვენ უნდა თქვა ძირითადი ნაწილი, ვერ იქნებით ჩემზე კრიტიკული და ესეც დეტალურად კრიტიკული ჩემი კოლეგების მიმართ, იმიტომ რომ მე თვითონ წარმოვადგენ ამ პროფესიას, ვარ ამ საქმით დაკავებული, ცოტა ხმამაღლა გამომევიდა, ვარ საქმიანობა ამ სფეროში ბევრი წელია და ერთ სვიტყვი რომ ვისურვებდი გულწრფელად საზოგადოებას ქონოდეს ისეთივე, აი, გუშინ იყო კიდევ ზარები და გამიხარდა, იცით, რომ მედიის მიმართ ასეთი დეტალური ეს გულდასმით უყურებთ და აკვირდებით ქცევას, ჩვენსას მეტყველებას, პროფესიონალიზმს აფასებთ და ასე შემდეგ. ვისურვებდი ასეთივე განცდა, მუდმივი პასუხისმგებლობის განცდა ქონდეთ ნებისმიერი ხელისუფლების დროს და ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ საკუთარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის განხორციელებისას. ეს იქნება, ეს არის ჩემი გულწრფელი სურვილი. სულ სხვა საზოგადოება ვიქნებოდით. მადლობა და გისმენთ.
მე შევეცდები, რომ რაღაც ისეთ ლექციასავით არ გამომივიდეს, მაგრამ ძალიან მარტივად ვიტყვი. სარკე იმის მიუხედავად, ის ლამაზად მოვარაყებულია, ცოტა ჟანგები აქვს, არ არის კარგად გაწმენდილი თუ გაპრიალებულია, სარკე თუ ჩავიხედავთ, ყოველთვის ჩვენ სახეს აჩვენებს. ამიტომ მედიაზე შეიძლება ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ რომელიღაცა მედია უფრო პროფესიონალურია. მაგალითად, მე ახლა ვიმყოფები იმ სტუდიაში, რომლის პროფესიონალში და უმაღლეს სტანდარტში ეჭვი არ მეპარება. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სტანდარტი. შეიძლება იყოს სხვა მედია, რომელსაც სტანდარტი ძალიან დაბალი აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა გავბრაზდეთ არა სარკეზე, არამედ ჩვენ უნდა შევხედოთ იმას, თუ რას ვხედავთ ამ სარკეში. დღეს ღარიბაშვილის, კობახიძის და მათი მომხრეების გაწიწმატება მედიაზე განპირობებულია ზუსტად იმით, მათ იმიტომ უნდა ამ სარკეს ჩამსხრევა, რომ კარგს ვერაფერს ვერ ხედავენ ამ სარკეში. პირველ რიგში ხედავენ საკუთარ წაშლილ სახეებს იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანა არის ამ შემთხვევაში წაშლილი. როდესაც ქვეყანაში არის უდიდესი სიღარიბე, არის, აი, დღეს არ მინახავს, ახლა ეთერში მოვდიოდი და დღეს ინფლაციის მაჩვენებლები უნდა გამოქვეყნოს საქსტატმა, და არის ქვეყანაში საოცარი ფასების ზრდა, რომ განსაკუთრებით პენსიონერები დაბალშემოსავლიანი ადამიანები ავთიაქში და მაღაზიაში ვეღარ შესულან. აი, როცა ამას ვხედავთ, რა თქმა უნდა, აგრესია გადადის მედიაზე, რომ ნუაჩვენებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩვენ
რაც მოდი ბევრს გაუჩნდება კითხვა და აუცილებლად უნდა თქვათ, ეს იყო წინა ხელისუფლების დროს. იყო ძალიან მწვავე, იგივე აღქმა მედიისა,
იგივე
გაღიზიანება მედიის მიმართ, მათ შორის რადიო თავისუფლების მიმართ კონკრეტულად.
რა თქმა უნდა, ზუსტად აი
ნინო,
მე ამის თქმა მინდა ზუსტად, რომ ნებისმიერი ხელისუფლების მომხრე
განცდა არ იყოს, რომ ვინმეს რამე დავიწყდა, საზოგადოებას უნდა დავიწყდება სწორედაც აი ეს მწარე, უმწარესი დღეები, გაკვეთილები და კრიზისები. დაასრულეთ
მოდი. ხო და აი ნებისმიერი ხელისუფლების მომხრემ უნდა გაითვალისწინოს ერთი რამ, რომ მედია უნდა იყოს ხელშეუხებელი და საკუთარი ხელისუფლება იმით კი არ უნდა დაიცვარო, შე ხარი დაუჭერო ამ ხელისუფლებას მედიის განადგურებაში, პოლიტიკური ოპონენტების დევნაში, სამოქალაქო აქტივისტების ცემატყებაში, არამედ საკუთარ ხელისუფლებას უკეთესად დაიცავთ ყველა. თუ თქვენ იქნებით პირველი ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულები და ეტყვით, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება და ეს გააკეთე, ასეთ შემთხვევაში შეუნარჩუნებთ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, ასეთ შემთხვევაში შეუნარჩუნებთ ხელისუფლების უნარს საზოგადოებისათვის პოზიტიური საქმეები აკეთოს. სხვა შემთხვევაში თქვენ აი ასე რო ეფარებით, ვინც ამ კომენტარებს წერს, რომ ჟურნალისტების ბრალია ყველაფერი და არა ხელისუფლების, ხელისუფლებას უბიძგებთ იქითკენ, რომ კიდე უფრო მეტი თავხედობა, სისასტიკე და უტიფრობა ჩაიდინოს და ამით კიდე უფრო მეტად მძიმე ხდება ჩვენ ქვეყანაში მდგომარეობა.
ეს სახელმწიფო არ არის სამომავლო და არც პოლიტიკოსები არის ხალხო, 9 წელი ჭამდნენ ხალხის ფულს რასელოდებით გაყარეთ საქართველოდან და ემიგრანტები დავაბრუნოთ სახლებში. ეს პოზიცია მაყურებლის ერთ-ერთის და ასევე არის ასეთი კომენტარი: ყველაზე ცუდი და საშიში რაც ხდება, აპათიური გახდა ხალხი, გადაიღალა, პროტესტიც კი აღარაა უსამართლობაზე.
მე არ მიმაჩნია რომ ესეა და გეტყვით რატომ. აი
და ზარეთ გვაქ უპასუხო ბძანეთ და
ჩვენ ახლა გამოვიდა კრებული ჩემი წერილებისა, რომელსაც წერდი 93 წლიდან 2003 წლამდე, როდესაც მე აქტიურად მუშაობდი სხვადასხვა პერიოდში.
როცა კოლეგები ვიყავით ჯერ
კიდევ. როცა კოლეგები ვიყავით ჯერ კიდევ.
და
მინდა გითხრათ, რომ აი თუ ჩვენ თუ ავიღებთ 2000, 2001, 2002 წელს, ანალოგიური აპათია იყო საზოგადოებაში. არავინ არ ფიქრობს, რომ ასეთი აპათია არის. 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ხალხი არც კი მივიდა, იმხელა აპათია იყო. მაგრამ რაღაც მომენტში ხალხი აცნობიერებს, რომ უბრალოდ ასე გაგრძელება არ შეიძლება. ჩვენ ამ არჩევნებზე ზუსტად ეს დავინახეთ. დღეს, როდესაც урбану და ამიტომ ვაფასებ მე თუ რამე პოზიტიურია ამ არჩევნებში ჩატარების ხარისხის მიუხედავად, თუ რამე პოზიტიურია, დავინახე რომ урბანულ დასახლებებში იქ სადაც ხალხს შედარებით უფრო მეტი შემოსავალი აქვს ვიდრე სოფლად, იქ ხალხი სადაც უფრო მეტად დამოუკიდებელია მთავრობის კეთილგანწყობისაგან ვიდრე სოფლად და ასე შემდეგ, აი ამ урბანულ დასახლებებში ხალხმა თქვა, რომ არა, ესე გაგრძელება არ შეიძლება. აი ეს ცვლილება ხარდაჭერაში, თქვათ, ხელისუფლებიდან ოპოზიციისაკენ ზუსტად ამის მანიშნებელია და შესაბამისად მე აი წიგნის გამოს ჩემი წიგნის შესავალში დავწერე, რომ არ უნდა შევეგუოთ უპერსპექტივო საქართველოს იდეას, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ბევრი იძახდეს, რომ აი მე ხა ავდგებით ამ ქვეყნიდან წავალ, 3 მილიონი და 3.7 მილიონი ადამიანი ვერ წავალთ ამ ქვეყნიდან.
ერთი რომ ვერ წავა და ეგ არ არის საშველი
კიდე. და ეგ არ არის საშველი, წასვლა არ არის საშველი. შესაბამისად ჩვენი ქვეყანა უნდა დავალაგოთ და ამ დავალაგებას ჭირდება ის, რასაც მე ვთქვი, რომ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ვარსებობთ ერთმანეთისგან განსხვავებული ადამიანები. მათ შორის, როცა ხელისუფლება შეიცვლება და ახალი ხელისუფლება მოვა, ის უნდა შევეგუოს, რომ ქართული ოცნების დღევანდელი მხარდამჭერები იარსებებენ და მათ ისეთივე პოლიტიკური უფლებები ექნებათ და მათ ისეთივე პოლიტიკური ხმა უნდა ჰქონდეთ, როგორც ნებისმიერ სხვას, ვინც ხელისუფლებაში იქნება.
ხადია, რა თქმა უნდა. ზარი გვაქვს, მოდით თუ დაგველო და დილამშვიდობის, ორი წუთი გრჩება ცოტა დრო ძალიან. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბერბიძინაი, ციაბერაში თან მაქვს ასეთი შეკითხვა.
ბზანეთ.
სოფელი კაკაბეთი თუ იცით, ბატონოზურა.
კი ბატონო, ბზანეთ.
ხო, აი კაკაბეთელი კაცი ვარ მე, ღებრიშვილი. და ორი ორი შვილსაც თქვენ 2012 წელს ოცნების მაიკა გახადეთ
ძალის.
აი წერილად ბატონო ზურაბმა?
კი, კი, ბატონო ზურაბმა და დედა და ყველაფერი მოუკითხა თან. მე ვიჩარ ვიყავი, თორე ვერ გამომასწრებდა ეს.
ყვილი აბსოლუტური, აბსოლუტური ყვილი.
გეუბნები ჩემ შულზე, ვიღაცაზე კი გეუბნები.
ჩემ შულზე გელაპარაკები.
ყვილია.
ანუ it's not am
წარმოდგენა არ მაქვს. წარმოდგენა არ მაქვს რაზე ლაპარაკობს ეს ბატონი. ბუნებრივია ქართული ოცნების ხარდამჭერების მხრიდან მუდმივად ვრცელდება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მოწოდებულია ზუსტად იქითკენ, რომ ქართული ოცნება დაიცვან იმით, რომ ლაფი დაასხა ნებისმიერ სხვას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტურო ის ფაქტი, რომ აი ეს უნდა დასრულდეს ზუსტად და უნდა მივიდეთ იმაზე, რომ ვილაპარაკოთ არა იმაზე, აი ხა ეს ბატონი რომ ლაპარაკობს სრულ ტყუილზე.
თან იქ არ ვიყავიო, ესეც თქვა. ხო, მიჭირს, მე არ ვიცი ნამდვილად.
ხო, სრული აბსურდი. მე მინდა გითხრათ, რომ თავარი არის, რომ აი ამ ბატონს მინდა ახლა ვკითხო, რომ მის შვილს დღეს კარგი ცხოვრება აქვს? აი თავის შვილზე ხო ლაპარაკობს, თავის შვილზე ხო ზრუნავს? მის შვილს დღეს კარგი ცხოვრება აქვს? აი ეს კითხვა უნდა დასვას.
ნანა, დავასრულოთ ბოლოსკენ, მიდიორთ, რა თქმა უნდა, ბევრ რამე მინდოდა კიდევ სხვა საუბარი ამ პესიერ ამოცანებზე, ახლა პოლიტიკურზე რაც არის ამ პირველ და მეორე ტურებს შორის და თქვენ კი შეეხეთ თავად ნაწილობრივ, მაინც დამადლობა ამისთვის. კიდევ მაყურებელი ეტყობა იმავე თემაზე, ვინც წერდა მედიაზე კრიტიკულად, არ დაგავიზდეთ რომ არსებობს მრუდე სარკეცო? არსებობს, ცხადია. მე არ მითქვამს რომ კრიტიკა არ უნდა იყოს მედიის მიმართ ან ნებისმიერი საქმიანობის მიმართ მიმართული, მაგრამ ამითი ერთი არ მართლდება. ნუ გაამართლებთ, ნუ შეეცდებით გამართლოთ აგრესია და ძალადობა და დანაშაული მით უმეტეს. და ეს კრიტიკა, არ ვიცი, ვეცადოთ რომ სამართლიანები ვიყოთ. ეს არის მხოლოდ ჩემი სურვილი, სხვა არაფერი მითქვამს, თორემ არაფერი გაგვიბედოთ. არ მითქვამს რა საკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია კრიტიკა და ძალიან მეხმარება სხვათა შორის ზოგიერთი და ბევრი თქვენგანის ზარი რაღაცების უკეთ დანახვაში და გააზრებაში. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა უნდა
გითხრათ
თქვენ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი, ილია უნის პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა, რა კითხვებით რაღაცები დარჩა და გავაგრძელებთ. დღეს ჩვენ კიდევ ორჯერ შევხვდებით ეთერში ერთმანეთს. ჩემ თავს გულისხმობ პირადად ამ შემთხვევაში, თორემ რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემებიც გადის რადიო მაესტროს სიხშირეებზე, რა თქმა უნდა. ასე რომ გემშვიდობებით 2:15 წუთამდე დაუბრუნდებით და გავაგრძელოთ კიდევ დისკუსია. ამაზე კარგი რა უნდა იყოს, გვაქვს ეს შესაძლებლობა. რადიო თავისუფლებაზე კი აუცილებლად შემოდით ჩვენს ვებსაიტზე და აუცილებლად იყავით ყურადღებით ყველა პლატფორმაზე, სოციალურ ქსელებში. ბევრ საინტერესო საჭიროს ნახავთ, დარწმუნებული ვარ. დროებით.
crazy.